Book 2
73
73
73
Bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek.
Moga razrešeno mi je biva.
Moga razrešeno mi je biva.
Şimdiden araba kullanabiliyor musun?
Možeš li veče da karaš kola?
Možeš li veče da karaš kola?
Şimdiden alkol alabiliyor musun?
Možeš li veče da piješ alkohol?
Možeš li veče da piješ alkohol?
Şimdiden yalnız yurt dışına gidebiliyor musun?
Možeš li veče da patuvaš sam v čužbina?
Možeš li veče da patuvaš sama v čužbina?
Muktedir olmak, yapabilmek.
Moga, razrešeno mi je, biva.
Moga, razrešeno mi je, biva.
Burada sigara içebiliyor muyuz?
Može li da pušim tuk?
Može li da pušim tuk?
Burada sigara içilebiliyor mu?
Može li da pušim tuk?
Može li da se puši tuk?
Kredi kartıyla ödenebiliyor mu?
Može li da se plaća s kreditna karta?
Može li da se plaća sa kreditna karta?
Ček ile ödenebiliyor mu?
Može li da se plaća s ček?
Može li da se plaća sa ček?
Yalnız peşin mi ödenebiliyor?
Može li da se plaća samo v broj?
Može li da se plaća samo v broj?
Şimdik telefon edebilir miyim?
Može li da se obadja po telefona?
Može li da se obadja po telefona?
Şimdik bir şey sorabilir miyim?
Može li da popitam nešto?
Može li da popitam nešto?
Şimdik bir şey söyleyebilir miyim?
Može li da kaže nešto?
Može li da kaže nešto?
O parkta yatamaz.
Toj ne može da spi v parka.
Toj ne može da spi v parka.
O automobilde yatamaz.
Toj ne može da spi v kolata.
Toj ne može da spi v kolata.
O tren istasyonunda yatamaz.
Toj ne može da spi na garata.
Toj ne može da spi na garata.
Otura bilir miyiz?
Može li da sednem?
Može li da sednem?
Menü kartını alabilir miyiz?
Može li menüto?
Može li menüto?
Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz?
Može li da platim po oddelno?
Može li da platim po oddelno?